neviditelným šamanem, pamětníkům, ale i nově přichozím naznačím, jak duchovní dovednosti dokáží a mohou pomoci, a jak se ukázalo i pomohly, v krizových situacích, a jak některé věci nejsou tím, čím se zdají být. Mikuláš Chadima ve své připravované knize popisuje i jednu událost, které jsme se účastnili spolu. Estébáci v roce 1987 vybrali jedno charitistické shromáždění. Jeho pak spolu s ostatními odvezli Antonem k dalším výslechům. Já ještě než zásah začal, odešel středem a v poklidu odjel autobusem a tramvají. Po letech, když jsem Mikulášovi vzpomínky poprvé četl, a teď znovu, mě překvapilo, jak je lidská paměť výběrová. Později jsem na toto téma několikrát psal i ve svých blozích. To na jedné, a jak je síla ducha a umění soustředění použitelné i v čase krizí, to na druhé straně. A také, že je to příležitost naznačit, že historii lze s odstupem doplnit i o názory jiných zainteresovaných a interpretovat ji s nadhledem, jak k tomu nakonec dospěl i Mikuláš. Když jsem mu svou verzi před lety, kdy jsem dělal první korektory jeho druhého dílu knihy Alternativa, vyprávěl, samozřejmě nevěřil a dodnes věří spíše své verzi. Tehdy nepřipustil, že se mu povedlo šamansky neviditelně odejít středem a že jeho paměť si domyslela poněkud jiný příběh, tak jako si i jiní lidé domýšlí vlastní příběhy a z těch největších sedmilhářů jsou pak spisovatelé. Cituji. Do Radlic jsem jel s Vlastou Markem, který mě zájmem o účast na fóru Charity dost překvapil. Ne, že by byl nějaký posera, ale signatářem Charity nebyl a dosud se otevřenému postavení na stranu nepřátel režimu celkem pochopitelně vyhýbal. Měl své aktivity a priority, které by tím zbytečně ohrožoval. Navíc jsem měl dojem, že z výšin svého zenu a New Age učení kouká na přízemní charitistické pachtění za nápravou poměru přezíravě. Pokud tak tomu opravdu bylo, evidentně to přestalo platit. Zdá se, že ho vazbou a trestním stíháním nasrali opravdu pořádně, pomyslel jsem si spokojeně, když mi s předstihem oznámil, že bych chtěl na fóru Charity se mnou a byl jsem rád, že se mnou, že sebou budu mít parťáka. Rozdíly mezi námi byly od počátku spolupráce a Mikulášův dojem o mé New Ageovské přezíravosti byl, vzhledem k tomu, že je z jiné generace a z poněkud jiného světa, pochopitelný. Proto taky i mé dnešní vysvětlení, jak jemu, tak i ostatním zájemcům. Takže jak si to pamatuje a jak o tom píše Mikuláš? Cituji. Najednou se lítačky rozlétly a kolem dveří se zazelenalo. Do sálu vtrhli příslušníci veřejné bezpečnosti řízení estébákama v civilu. S nimi vnitrnášti fotografové a kameraman. Jakoby přijel početný televizní štáb. Evidentně chtěli rovnou k předsednickému stolu, ale nemohli se tam prodlačit. Tak aspoň zaječili, že shromáždění je nezákonné a že ho rozpouštějí. Sála nejprve všichni skamenili, pak se někdo ohradil, že s označením setkání za nezákonné nesouhlasí a zase bylo ticho. Všichni napětě čekali, co se bude dít dál. A teď si představte, do skamenělého a stíhlého sálu, ve kterém bylo slyšet jen vrčení kamery a cvakání fotoaparátů, přišel jeden z esťáků a nahlas vyštěkl. Je tu Marek? Překvapeně jsem se na Vlastu podíval. Ten byl překvapený ještě víc. Nedivím se mu. V sálu několika nejznámějších chartistů, včetně Magora, a oni se ptají neprve po něm. Taková nespravedlnost, rozumí, pro chartisty. Pak Vlasta udělal něco, co mě vyrazilo dech. Pomalu se zvedl, narazil si placatou čepici hluboko do očí, napřímil se, zasunul za sebou židli ke stolu a jako by nic, jen tak, jakože je to jen náhodou a ke shromáždění nepatří, pěkně pomalu, jakože neutíká, prošel mezi fízlama. S dovolením, prosím, děkuju, ven do lokálu. Dokonce otevřel jedny z prvních dveří. Až sem máme vzpomínky totožné. Od tohoto okamžiku se ale diametrálně liší. Už se zdálo, že mu to vyjde. Nevyšlo. Jednomu z fízlů, kteří udiveně koukali, co má ten chlapík s bratkou vlastně za lubem, to doklaplo. Na poslední chvíli přiskočil ze zruk Vlastovi, čapnul ho za límec, Jazef v tu chvíli začal chechtat na celý kolo a vtáhl nešťastníka zpátky. Za chvíli seděl Vlasta zase vedle mě. Za pár minut přijeli Antony a pak už to šlo ráz na ráz. Za pár minut přijeli další. V jednom zbylo místo i pro mě. Ono neděli jsme se s Vlastou už neviděli. Moje verze je jiná. Celé roky jsem totiž tohle umění šamana, o kterém jsem dost často četl u Kastaněry a v životech indických joginů, o schopnostech získaných jaksi bokem při duchovních a tělesných cvičeních již v raných 70. letech minulého století, stát se neviditelným, trénoval na příslušnících VB, kteří stávali například ve vestibulu stanice metra Náměstí Míru, kde jsem vždycky nastupoval, když jsem jezdil hlídat do Národní galerie. Než jsem se to naučil, pravidelně mě kontrolovali. Říkalo se tomu perlustrace. Příslušníci VB chtěli ukázat občanský průkaz a kontrolovali, jestli tam člověk nemá na fotografii jinak vlasy, a já byl sobě rocker docela mařena. A hlavně razítko zaměstnavatele, jestli člověk není příživník. Bez razítka, čili zaměstnání, by mohl být odvezen na fízlárnu. Pak jsem tohle umění, které jsem ještě donedávna, než jsem si pořídil důchodcovskou open card, úspěšně uplatňoval i vůči revizorům v městské veřejné dopravě. Dnes mě zkontrolují jen, když mě najdou přímo ve voze metra a já je prostě předem nevidím a nemohu na ně své šamanské kouzlo aplikovat. Chtělo to a chce to soustředit se do hry, ne do hlavy. Nepřipustit žádnou emoci, tož strach. Například tohle psi velmi rychle vycítí, protože člověk, který má strach, produkuje ve svém potu docela jiné pachy. A projít ostentativně, někdo by řekl drze nebo statečně, přímo středem skupinky uniformovaných nebo kontrolujících. Mimochodem, tohle umění jsem s úspěchem provozoval v Amsterdamu, kde jsem na podzim roku 1989 dva měsíce žil a uvažoval, zda požádat o politický azyl, ale při sledování CNN jsem se raději 16. listopadu vrátil do Prahy. Procházel jsem tam malým náměstíčkem před slavnou čtvrtí Červených Luceren, kam chodí turisté celého rozvojového světa okukovat ve výkladních skříních vystavené profesionálky, rovnou mezi dvoumetrovými ramenatými hrůzu nahánějícími rastafariány, kteří tam veřejně, i když polohlasem, nabízeli drogy. Přesně to jsem tehdy v té hospodě udělal. Odešel jsem středem, naprosto v tranzu, soustředěn do hary a bez jakékoliv emoce. Pro estebáky jsem v tu chvíli byl neviditelný. Vyšel jsem ven a pomalu, soustředněně odkráčel na stanice autobusu a v pořádku dojel až domů na Vinohrady. Mimochodem i Mikulášova poznámka o kouření také stojí za podrobnější komentář. Cituji. Pozdravili jsme se s Vlastou, pozdravili jsme přítomné, protlačili se k lítačkám a prosmíkli se do nevelkého sálu s konferenční stolovou úpravou. Byla v něm mlha. Téměř všechna místa už byla obsazena hulícími odbojáři, což nekuřák Vlasta nesl s velkou nelibostí. Už když jsme totiž spolu jezdili s MH Bandem na koncerty, vysvětloval jsem v autě to, co jsem podrobněji vysvětloval ve svých blozích, i to nedávno. Že totiž každý kuřák je po nějaké době především egoista, myslící, mozek touží po další dávce nikotinu, drogy, jen na sebe, tedy neschopen skutečné empatie a efektivní pomoci potřebným. Mozek kuřáka prostě ani nenapadne, že by ten či onen mohl něco potřebovat, protože neustále jen baží po doplnění hladiny nikotinu. Již tehdy jsem vysvětloval klukům v autě totéž, co jiným v jiných autech později a dodnes, že se ani chartisté, ani politici a kvůli bezprecedentnímu rozmachu ženského a dívčího koření v současnosti ani jakkoliv emancipované ženy kuřačky s nikým, natož svými chápavými muži, prostě nikdy nedomluví. Právě kvůli tomu podvědomě egoistickému, protože nikotinovému bažení jejich mozku a těla. Dnes po letech je hodně věcí jinak a už jsem, a to, o čem přednáším a píši, přece jen bráván vážněji. Jednou jsem třeba Mikuláše na počátku tisíciletí a po dlouhé době, kdy jsme se neviděli, náhodou potkal v dlouhé ulici a protože jsem měl v podpaží právě vyšlou knihu Nová doba porodní, pro rockery a v tomto ohledu i neinformované o přirozených porodech a nesmyslné totalitě, která panuje v českých porodnicích. Jeden výtisk jsem mu dal pro jeho ženu. Poděkoval a po letech mi pak napsal mailem, že mu to tehdy velmi pomohlo, že čekají miminko. A dnes mají už větší dceru školačku. Jak vyplynulo z popisu a komentářů v pracovní verzi knihy Alternativa, došlo ještě k dalším zásadním zarostiučiněním. Týkala se jak dávných sporů v kapele Elektrobus z poloviny 70. let, tak doby, kdy jsme se počátkem 80. let po 10 letech s Mikulášem znovu hudebně dali dohromady. Cituji. Domluvil jsem se s Vlastou Markem. Křivdy let minulých už dávno přeboleli. A několik let jsem s ním člověk komunikoval. Byl jeden z prvních, kterému jsem dal koncem roku 1984 přečíst první rukopis z knihy s prosbou o korektory. Také jsem mu pustil nahrávku z Ostrova na Tohří. Vlasta byl nadšen a jak jinak, tak je přesvědčen, že došlo na jeho slova a já konečně pochopil, co se mě celá ta léta snažil nacpat do hlavy. Na má slova sice po letech, ale přece došlo i v rámci dalšího zarosti učinění, týkajícího se stejného období, kdy si mladší spoluhráči mysleli, že vědí všechno líp. Už po sametu, když slavil Joska Skalník 50, mě pozval do divadla Archa a zatímco jsem tam stál u kulatého stolu ve foaje a Dav Houstl, vzadu se rozlítly dveře a zdáli bylo slyšet a pak i vidět rozkuráženého Mikuláše, jak na mne zuřivě mává a se širokým úsměvem křičí na celé kolo tak, že všichni zmlkli a slyšeli, co mu po těch letech došlo. Marku, vole, kurva, já už se před koncertem nevožírám, vole. Ani Mikuláš, ani nikdo jiný, ale dodnes netušil, že jak hudební, tak moje duchovní cesta, samozřejmě také značně alternativní, vedoucí skrz jógu, zen, indickou a jinou hudbu, až k pozici duchovního učitele a spisovatele, začala před těmi asi 40 lety právě u kapely Elektrobus po jednom emočním zkratu. Bouchly mi tehdy saze a já v absolutní beznaději, že spoluhráči absolutně nepochopili a odmítali se o tom aspoň v zájmu celé kapely pobavit nebo se o to pokusit, pak překvapeně koukali, jak se umím vztekat. Praštil jsem paličkami o zem, kopl do bubnů a odešel. Cestou ze zkušebny bych se nejraději neviděl, jak jsem se za své selhání styděl a zoufale jsem přemýšlel, co s tím, tedy co se sebou. Přece nebudu celý život takto bouchat a řádit. Dá se naučit zvládnout emoce, dá se naučit nevybuchnout nebo umět přesvědčit nebo se aspoň domluvit s kolegy? Dá se a jak pracovat s emocemi? V té době jsem pak začal cvičit jogu, meditovat, překládat duchovní spisky a tak dále. Došlo mi, tak jako ostatním šamanům, že je nesmysl chtít změnit ostatní a svět, ale že jediné, co skutečně změnit mohu, jsou mé vlastní postoje k ostatním a světu. Naznačuji, že žádný z nás se svými emocemi a slabostmi zpočátku neumí. Že stojí za to přiznat si nemohoucnost školy a společnosti poskytnout radu a návody, jak poznat sám sebe. A naopak, že se i tady a teď dá ego zvládnout a diktát rozumu a jeho zkratu zkrotit. Právě ventil svobodné hudby může být a v mém, a nakonec i v Mikulášově, v případě i byl počátkem, i jednou z metod, jak projít a zharmonizovat rozum a především emoce, jak se naučit jednat s jinými a odpouštět jim jejich zkraty, jak jednat a žít pozitivně. Protože všichni jsme byli více či méně poškozeně porozeni a všichni jsme byli a jsme manipulováni a poškozeni režimem. Pro mne byla hudba cestou a cílem duchovnost. Pro Mikuláše způsobem, jak zůstat svobodný. No a co? Snad jsem za posledních 35 let dostatečně prokázal, že je možné dostat se ze všech těchto a jiných handicapů. A třeba za pomoci hudby, neoddělitelně propojené s transem a nakonec i duchovností, jak o tom svědčí má kniha Tajné dějiny hudby, se stát stejně umanitě, jako se Mikuláš stal profesionálním rockerem, neviditelným a šamanem.